subiectul meu în această dimineață este biserica are nevoie de lider. Întotdeauna. Știți, avem noi un proverb, cum e turcul, așa și pistolul. Viața unei biserici locale se spune că nu se poate ridica peste nivelul liderilor sau a conducătorilor ei. Și în mare parte este adevărat afirmația aceasta. Cineva a scris că cum e pastorul, așa și oamenii. Cum sunt învățătorii de școală duminicală, sunt și copiii și adulții. Cum sunt diaconii, sunt și membrii unei biserici. Prin urmare, devine esențial ca cei asupra cărora Domnul le-a pus responsabilitatea conducerii bisericii să fie bine calificați pentru slujbele încredințate lor. Liderii bisericii sau conducătorii bisericii nu trebuie nu numai să aibă viață veșnică, ci ar trebui să aibă viață din belșug, cum spune Domnul Iisus Hristos în Evanghelie. Acum, pe de altă parte, știm foarte bine că Satana pune obstacole în calea unei biserici în creștere. Să ne aducem aminte, de exemplu, că în primul grup, casierul grupului ucenicilor l-a trădat pe Domnul Iisus Hristos într-un moment cheie și apoi s-a sinucis. O să zică cineva, apoi, dacă nu l-ar fi trădat, nu l-ar fi răsit. Nu e adevărat, Domnul Iisus tot s-ar fi dus la cruce, pentru că El le-a spus. Dar știți, l-a avertizat, vai de cel prin care se face lucrul acesta. Și exact așa s-a întâmplat. Totuși, biserica a continuat să crească. Apostolii au fost închiși, au fost bătuți, au fost amenințați, dar biserica continua să crească. Apoi, știm foarte bine că în biserică au fost și ipocriți, ca și Anania și Safira. Și ei au mințit cu privire la darul lor pentru biserică. Dar biserica a continuat să crească spiritual și numeric chiar. Apoi am observat ceva, observăm aici în versetul, în capitolul 6. Au apărut disensiuni în interiorul bisericii și s-au certat cu privire la împărțirea ajutoarelor pentru văduve. Și aici a fost un moment de mare cumpănă, dragii mei. Și biserica poate depăși opoziția diavolului din exterior, dar nu își poate permite niciodată divizarea sau în ruperea părtășiei din sânul ei. Când ucenicii au văzut că părtășia bisericii este amenințată, au chemat adunarea și au propus o soluție. Adunarea avea să aleagă, potrivit textului nostru, 7 lideri calificați din punct de vedere spiritual. Și acești lideri ar fi trebuit să se ocupe de împărțirea ajutoarelor zilnice, pentru că știm foarte bine în biserica primară, pe vremea aceea, în contextul acela, ei trăiau în comun și apostolii, cu adevărat, se puteau dedica lucrării de rugăciune și de proclamare a cuvântului lui Dumnezeu. Care a fost reacția adunării? Adunării i-a plăcut această soluție. Așa că au ales 7 bărbați care erau cinstiți, onești, integri, plini de Duhul Sfânt și înțelepți. Ei, în urma acestei alegeri, și-au pus mâinile peste ei și s-au rugat pentru ca ei să poată îndeplini slujirea de care biserica avea nevoie. Mulți oameni cred că acești oameni au fost primii diaconi ordinați în biserică. Dar știm că, cu siguranță, că ei au fost primii conducători de biserică aleși de adunare în Noul Testament. Și rezultatul slujirilor a fost unul miraculos. Ne spune în Scriptura că un mare număr de oameni au fost mântuiți, au avut loc minuni și evident că Dumnezeu binecuvânta biserica pentru că chiar unii dintre preoți au ajuns să fie convertiți. versetul 78, cuvântul lui Dumnezeu se răspândea tot mai mult, numărul ucenicilor se mulțea mult în Ierusalim și o mare mulțime de preoți veneau la credință. Ștefan era plin de har și de putere și făcea minuni și semne mari în norod, ne spune textul. Biserica, asta e contextul. Biserica are nevoie de lideri și astăzi, dragii mei, întotdeauna a avut. Dar ce ne interesează este astăzi care sunt calitățile care ar trebui să caracterizeze pe cei ce sunt în poziții de conducere. Și de aceea, dragii mei, le număr și apoi ne vom ocupa de fiecare. În primul rând, ei trebuie să fie mântuiți. În al doilea rând, să fie aleși de biserică, să fie sinceri, statornici și spiritual. Probabil că spiritual este poate încununarea a tuturor acestor calități. Dar hai să le luăm pe rând. Să fie mântuiți. Aceasta este prima calificare. Nimeni nu este calificat să dețină un rol de conducere sau o funcție electivă în biserică până când nu este mântuită, până când nu l-a primit pe Domnul Iisus Hristos ca mântuitor personal. Această cerință de bază este valabilă și astăzi pentru ca să cineva să fie ales în conducerea bisericii. De aceea, versetul 3, fraților, argeți dintre voi 7 bărbați vorbiți de bine, plini de Duhul Sfânt și înțelepciune pe care îi vom pune în la slujba aceasta. Cu alte cuvinte, Biblia ne învață că acești bărbați, primii rânduiți în adunare, urmau să fie aleși de membrii bisericii. În biserica primară, membrii bisericii erau născuți din nou. Ce înseamnă, hai să zicem ce o amintire, născuți din nou? Biblia ne spune în Fapte 2 că ei s-au pocăit de păcatele lor în versetul 38. Petru a predicat în ziua cincizecimii că oamenii trebuie să se pocăiască de păcatul lor și să se încreadă în Hristos ca mântuitor personal. Cei care se aflau în biserica din Ierusalim, spune cuvântul lui Dumnezeu, că au primit cu bucurie cuvântul lui Simon Petru. Că Iisus este mântuitorul și că trebuie să se întoarcă la el cu credință pentru a fi mântuiți. Luca a continuat să ne spună că cei care au primit predica lui Petru, că Iisus a înviat, că el este mântuitorul, au fost adăugați la biserică. Ei le-au dat Fapte 2 cu 47. Ei lăudau pe Dumnezeu și erau plăcuți înaintea întregului norod. Și Domnul adăuga în fiecare zi la numărul lor pe cei ce erau mântuiți. Auzi, Domnul adaugă la numărul celor ce erau mântuiți. Una din slăbiciunile tragice ale multor biserici, chiar de astăzi, la biserici de astăzi, este că sunt puși în funcții, de altfel, bărbați buni, dar care nu s-au născut din nou. Când vine vorba de alegerea liderilor, pentru orice poziție de responsabilitate în biserică, primele întrebări pe care ar trebui să le punem acestora este au sau are individul sau persoana necesară o mărturie clară despre mântuirea lui, despre experiența nașterii lui din nou? Oare viața acestei persoane arată o adevărată schimbare autentică în viața lui? Mă folosesc aici de un exemplu pe care cineva l-a scris și el a plecat de la motanul lui. Avea un motan. Un scriitor, anumit. Și cu toate astea, exista în viața acestui motan, era tare îndrăgit de familie, ceea ce stăpânului lui nu-i plăcea. Adică avea o curte și mai avea niște pomi, niște copaci pe acolo și motanul lui vâna păsările. Și sigur asta tot să gândea el, cum să lecuiesc motanul de asta? Și într-o zi a venit următoarea idee. În momentul când l-a văzut cu o pasăre în gură, s-a dus la el, i-a luat, s-a luptat cu el, i-a luat pasărea din gură și a pus pe el piper de la roșu, așa, tare hat, așa, tare iute. Și după aceea l-a agățat undeva și, bineînțeles, motanul lui s-a dus iar, pac, și l-a înșfăcat din nou. E, imediat a început să tușească, imediat a început să lapede și a zis, no, acum te-am decuit. E, dar n-a trecut multe zile. Când lupul schimbă părul, dar năravul, ba. Dragii mei, nu s-a lecuit. Și așa e. De ce? De ce n-a putut rupe obiceiul acesta prost? Pentru că intervenția era de undeva din exterior. Revenim la om. Ca omul să schimbe înclinația spre păcat, este nevoie de intervenția lui Dumnezeu în lăuntrul nostru. Inima, ne spune cuvântul Ieremia 10:17, ne spune, este nespus de înșelătoară și deznădăjduit de rea. Este natura umană păcătoasă în noi. Și dacă nu crezi lucrul acesta, citește ziarul și vezi câte trăznăi și câte păcate nu fac oamenii. Tăierea unei crenguțe sau unei ramuri aici și acolo nu schimbă natura păcătoasă a umanității noastre. Trebuie să fim schimbați în interior, înainte de a acționa corect în exterior. Nu reforma exterioară, ci regenerarea interioară este răspunsul la problemele omului. George Whitefield a fost întrebat odată de cineva, de ce ai predicat atât de mult din textul acela, până ne-am săturat, trebuie să vă nașteți din nou, zicea un jurnalist, la care el îi spunea, chiar trebuie să vă nașteți din pricina aia. Zice, voi chiar trebuie să vă nașteți din nou. Și câtă dreptate n-a avut omului Dumnezeu. Deci, prima calificare este să fie născut din nou. A doua calificare, să fie aleși de adunare. Tipul de lider de care are nevoie biserica trebuie selectat însă cu mare atenție. Ucenicii au instruit biserica primară sau apostolii, scuzați-mă, să aibă grijă în privința aceasta. De aceea zice, încă o dată citim versetul 3, fraților, alegeți dintre voi și în șire condiții. Cu alte cuvinte, apostolii au zis, căutați în mijlocul vostru oameni pe care să-i punem în slujba aceasta. Întreaga biserică a fost invitată să participe la selecția bărbaților și sigur, nu numai bărbați avem de multe ori în slujbe, ne gândim la surori care slujesc în, de exemplu, la școala biblică pentru copii și așa mai departe. Și sigur, și e foarte important să selectăm oameni potriviți pentru a sluji în biserică. Și să știți că decizia asta nu i-a aparținut numai lui Petru, care era păstorul bisericii primare în vremea aceea din Ierusalim. A apostolilor, a întregilor, că toți apostolii erau în acea biserică primară. Și mai degrabă, toți membrii au avut privilegiul de a se implica în această selecție. Acest pasaj ne face să ne amintim cât de serioasă și cât de solemnă este această alegere, dragii mei. Pentru că să votăm atunci când votăm în favoarea cuiva într-o poziție de responsabilitate este într-adevăr un lucru important. Și altfel făcut cu mult discernământ spiritual și în urma rugăciunii. Seriozitatea activității bisericii provine din faptul că lucrarea poate fi făcută bine sau deteriorată în urma alegerii pe care noi am făcut-o. Poate avansa biserica sau poate da înapoi sau întârzia datorită liderilor pe care îi punem în fruntea bisericii. Învățăm din acest pasaj că oamenii ar trebui selectați numai după multă rugăciune. Versetul 6 din textul nostru, din Fapte 6, spune: i-au adus înainte apostolilor care, după ce s-au rugat, și-au pus mâinile peste ei. Biserica de astăzi are nevoie disperată de oameni care să lucreze pentru Domnul Iisus Hristos. Cineva a spus că în biserică există două feluri de membri. Muncitorii și cei care se eschivează, spunea ei. Sunt cei care sunt dispuși, cu alte cuvinte, muncitorii să facă orice, și sunt ceilalți care sunt dispuși ca ceilalți să facă totul. Există trei tipuri de oameni, spunea altcineva. Cei care fac lucrurile să se întâmple, apoi cei care urmăresc lucrurile cum se întâmplă, și cei care nu au nici măcar o idee de ce s-a întâmplat. Este responsabilitatea morală și spirituală a fiecărui membru al bisericii să aibă un loc definit în care să slujească, să caute, să-L slujească pe Domnul Iisus Hristos. Pe de altă parte, este responsabilitatea congregației sau adunării în ansamblu să ia în considerare în rugăciune cine va fi ales pentru a ocupa anumite funcții sau roluri de slujire în biserică. Un mare predicator într-o zi a zis: o, nu vă rugați pentru vieți ușoare. Rugați-vă să fiți bărbați și femei puternice. Nu vă rugați pentru sarcini egale cu puterile voastre. Rugați-vă pentru putere egale în sarcinile voastre. Atunci împlinirea lucrării voastre nu va fi un miracol. Dar voi înșivă veți fi un miracol. În fiecare zi te vei mira de tine însuți, de bogăția vieții care, spirituale, care a venit la tine sau peste tine prin harul lui Dumnezeu. Frumos, închei citat. Ai spune, sau poți spune în mintea ta: Doamne, dar eu sunt doar de unul singur. Nu pot face totul, dar pot face ceva. Ce pot face, însă ar trebui să faci. Și ceea ce ar trebui să fac, voi face cu ajutorul tău, Doamne. Și asta ar trebui să fie gândul și rugăciunea noastră a tuturor. Deci, născuți din nou, să fie aleși, apoi de adunare și apoi să fie sinceri. Biserica primară a căutat bărbați cu o bună reputație pentru a fi conducătorii ei. Biblia ne spune: aleși dintre voi șapte bărbați vorbiți de bine. Trebuiau să aibă o reputație bună în biserică, dar nu numai în biserică, ci și în afară, în lume. Este foarte posibil să ai o reputație bună în biserică și să ai o reputație proastă în afară. La serviciu, la școală, la birou unde lucrezi, la magazin sau chiar în cartierul sau pe strada în care locuiești. Unii oameni au cel mai bun comportament când sunt în casa lui Dumnezeu. Dar ei nu par să aibă același comportament atât de bun ca și în casa Domnului atunci când sunt angajați în viața de zi cu zi sau în rutina zilnică a vieții lor. Însă cei care sunt lideri în biserică trebuie să aibă, să fie cu totul sinceri. Și asta înseamnă. Adică să fie același om și în biserică și în afară. Să fie sincer în toate cuvintele lor, în tot comportamentul, în toate relațiile lor cu ceilalți. Reputația proastă poate aduce mari deservicii lui Hristos în primul rând și apoi bisericii lui Hristos. Dacă unui astfel de om care nu are o reputație bună în afară, îi se dă sarcină de conducere. La selectarea liderilor pentru biserică, noi ar trebui să punem aceste întrebări. Este persoana respectată de prieteni și de colegi? Este individul consecvent în viața creștină, adică aș crea în biserică cum e și afară? Este cu frica de Dumnezeu și sau are frică de Dumnezeu și este un om de încredere? Este o persoană cu integritate spirituală și morală? Dragii mei, să știți următorul lucru. Avem noi o expresie că meseria nu se învață, ci se fură. Să știți că și creștinismul este mai deseori prins când avem modele decât atunci când l-am predat. Deși trebuie să predăm umblarea cu Domnul. Dar o lecție de genul acesta este mult mai ușor atunci când noi, creștinii, trăim ca și creștini, trăim ca și Hristos. Aceasta este, de fapt, ideea. Și știți că avem o serie de avertizmente în Biblie care ne spun cum ar trebui să umblăm în sinceritate. Să umblăm sau să trăim o viață nouă, să trăim frumos sau cinstit, să umblăm cârmuiți de Duhul, să ne purtăm vrednici sau demn de chemarea Domnului, să trăim în dragoste, să umblăm ca niște copii ai luminii, să umblăm cu băgare de seamă, să creștem în cunoașterea Domnului, să ne purtăm cu înțelepciune, să placem lui Dumnezeu. La toate acestea am versete biblice, da? E destul de lung și nu ne putem plânge că nu avem învățătură în privința aceasta, în care Domnul nu ne învață prin robii săi, prin apostoli, care au scris epistolele, cum să ne purtăm în viața de credință. Și ca să ne rezumăm, noi ar trebui să trăim așa cum a trăit Hristos. Cine zice că rămâne în el, spunea Apostolul Ioan în 1 Ioan 2:6, trebuie să trăiască și el cum a trăit Iisus. Nu putem fi într-un fel duminica și într-un alt fel în timpul săptămânii. Noi suntem ca două jumătăți ale unui bilet de tramvai. Te duci, trebuie să ieșiți și dus, i-ai dus și și înapoi. Dusul e când vii la biserică și când te întorci, e ăla când dar trebuie să fii la fel. Înțelegeți? Dacă Hristos este centrul vieții noastre, atunci El vede și va vedea tot timpul viața noastră. Creștinismul este relevant tot timpul, nu numai atunci când suntem la biserică sau în biserică. Fie este inutil dacă avem o măsură în casa Domnului și o altă măsură afară. Și țineți minte, nu este doar o fază a vieții, este însăși viața. Creștinismul înseamnă stil de viață. Ca și a lui Iisus Hristos. Odată un faimos violonist a avut câteva ore de petrecut între trenuri într-un anumit oraș. Și a decis să se plimbe, să vadă anumite obiective turistice în acel oraș. Și deodată, în calea lui, a ieșit un magazin de muzică și a văzut în vitrină ceva ce dorea să cumpere. A intrat în magazin și el, violonist, era cu vioara, trebuia să se ducă să susțină un concert și își pune vioara cu cutia, în cutie, evident, și pe ea era numele vestitului violonist. Și negustorul a văzut numele pe cutia lui și a crezut că vioara este într-adevăr a celebrului muzician dacă omul care venise cu ea o furase. Și înainte de a apuca el să spună ce vrea, s-a scuzat, zice, vă rog un moment, zice, vin, fug până. S-a dus în spate și a sunat la poliție. Am în magazin un om care a furat vioara celebrului violonist. Ok. Și repede, până când el se uită și spune ce vrea, vine poliția. Și bărbatul spune, își dă seama de confuzia care e făcută și el n-avea actele, n-avea în toate bagajele alea. Dar prietoasa lui Vioară o luase cu el. Se temea exact de chestia asta. Și atunci îi zice, îi vine ideea, zice, ai cumva ceva înregistrări cu cum era numele, stai să vă spun și numele, Fritz Kreisler era și zice, da. Zice, te rog să pui o melodie de-a lui. O pune și după ce o termină, deschide deschide cutia, ia vioara și începe el să o execute. Și o execută magistral. Poliția și negustorul își cer iertare. De ce? Pentru că și-au dat seama că de fapt este violonistul în persoană. E, ceva de genul acesta ar trebui să sune de fapt și viața noastră, dar ar trebui să fie la fel. Dragii mei, au știut atunci că el este Kreisler și și-au cerut scuze și i-au dat drumul. Vedeți? Performanța lui s-a măsurat cu ceea ce era în realitate. Un mare violonist. Ceva de genul acesta ar trebui să fim și noi. Conducătorii bisericii trebuie să fie sinceri, fără să fie prefăcuți. Sau dați cu ceară. Știți, muzeul celebru al vipurilor din Londra și astăzi, sunt acolo toate marile figuri. Dați date cu ceară. Seamănă exact ca, dar nu sunt ei în realitate. Creștinii de astăzi, din păcate, mulți sunt dați cu ceară. Și asta înseamnă că nu suntem sinceri. Deci un alt trebuie să fim sinceri și asta măsoară caracterul nostru de fapt. A patra calificare este să fie statornici. Biserica are nevoie de lideri care sunt statornici. Când biserica primară și-a ales, liderul ne spune, au ales pe Ștefan, bărbat plin de credință și de Duhul Sfânt. Acesta este modul lui Dumnezeu de a spune că Ștefan a fost, de fapt, statornic în credință și în angajamentul lui Iisus, față de Iisus Hristos până la sfârșit. Asta trebuie să fie caracteristica conducătorului de biserică. El trebuie să fie un bărbat al credinței. Și Iisus ne-a spus să fim credincioși până la moarte. Pentru că El ne va da cununa vieții. Știm foarte bine ce s-a întâmplat cu Ștefan. Da? Ștefan a ajuns să se-a mărturisit cu curaj în fața Sinedrului, care l-au acuzat pe nedrept. Și știm foarte bine că atunci când îl asculta mărturia lor, ei n-au mai suportat. Ei își țineau degetele în urechi să n-audă, pentru că erau adevăr cu privire la viața lor. Și știm foarte bine că după aceea l-au luat și l-au dus dincolo de zidurile cetății. L-au omorât cu pietre. Și în momentele de agonie, el a apucat să șoptească o rugăciune. Să înseamnă să fie credincios până la moarte. Chemându-l pe Domnul și spun, Doamne, Iisuse, primește Duhul meu. Dar apoi a îngenunchiat și urmând exemplul perfect al Domnului Iisus Hristos, el s-a rugat pentru cei care îl ucideau cu pietre. Doamne, nu le ține în seamă păcatul acesta. Și apoi a murit. Rugăciunea fiecărui slujitor sincer al lui Dumnezeu ar trebui să fie, Doamne, ajută-mă să fiu statornic. Asta înseamnă să fii credincios. E un sens al cuvântului credință. Ajută-mă să nu obosesc în a face bine. Ajută-mă să nu obosesc să te mărturisesc cu prețul vieții mele. Cei care sunt credincioși în a face bine nu trebuie să se teamă de cei care sunt răufăcători și răutăcioși. Pentru că au un Dumnezeu în care să se creadă, care îi păzește pe cei ce fac binele și chiar cei răi sunt sub controlul puterii. Nu pot face nimic decât ceea ce Domnul le îngăduie. Și ultima calificare este să fie spiritual. Mai presus de toate, biserica are nevoie, dragii mei, de lideri spirituali. Când apostolii sfătuiau biserica cu privire la felul de oameni pe care ar trebui să-i aleagă, el a zis: de aceea, fraților, aleageți dintre voi 7 bărbați vorbiți de bine, plini de Duhul Sfânt și înțelepciune, pe care îi vom pune în slujba aceasta. Calificarea supremă a acestor lideri este că erau plini de Duhul Sfânt. Asta înseamnă să fii spiritual cu adevărat. Asta înseamnă un standard ridicat. Este standardul meu să fii plin de Duhul Sfânt. În toată lucrarea bisericilor noastre, noi n-ar trebui să coborâm standardul sub nivelul acesta de a fi plin de Duhul Sfânt. Prima calificare cerută oricărui bărbat care urmează să fie lucrător în via Domnului nu este popularitatea, nu este vechimea, nu este nici chiar capacitatea lui intelectuală, ci spiritualitatea lui, plin de Duhul Sfânt. Cum putem spune când oamenii, sau cum putem deosebi sau vedea cum că oamenii sunt oameni spirituali? Există vreo modalitate prin care putem ști dacă cineva este sau nu plin de Duhul Sfânt? Da, avem Biblia, este la dispoziția noastră și simplu, Galateni, capitolul 5, 22 la 23. Rada Duhului împotrivă este, are dragoste, are bucurie, are pace, are îndelungă răbdare, are bunătate, are facere de bine în el, are credincioșie, blândețe, înfrânarea poftelor, are. Dacă are acestea, atunci înseamnă că este plin de Duhul Sfânt. Dacă nu, e o problemă. Când o persoană este plină de Duhul Sfânt și are toate acestea, acel individ, de asemenea, înseamnă că va ști să fie într-o relație corectă și bună cu ceilalți oameni, pentru că roada Duhului este îndelungă răbdare, va avea îndelungă răbdare cu oamenii, va fi blând și își va arăta bunătatea. Dar mai mult de atât, individul este pe bună dreptate, umblă cu Dumnezeu, pentru că roada Duhului este credința, bunătatea și cumpătarea. Organizarea în biserică fără oameni plini de Duhul Sfânt, orice oameni îi pune, este ca o moară fără apă sau fără curent electric. Adică n-are putere. N-are puterea aceea de sus. Chiar și o biserică care se consideră biblică și acceptă standarde biblice este la fel de inutilă ca norii fără ploaie până nu este înveșmântată cu puterea de sus care se numește Duhul Sfânt. Deci noi trebuie ca Domnul să găsească vase curate care să le umple cu Duhul Sfânt. Am o scurtă concluzie. Are nevoie biserica de lider astăzi? Are. Mai mult oricând. Nu sunt reborgi. Prielnici. Dar noi ar trebui să ne hotărâm fiecare să fim un slujitor pentru Hristos, slujindu-L prin biserica sa locală. Standardul Noului Testament este așezat în Fapte 6. Și nu numai, mai sunt și alte texte. Și vă aduc aminte, primul lucru este acela să fim mântuiți, apoi să fim sinceri, să fim statornici și să fim spirituali. Acesta este genul de lideri pe care Dumnezeu vrea să îi folosească. Ia gândește, nu cumva Dumnezeu te vrea să fii un lider în biserică? Roagă-te la asta, gândește-te la asta. și fii serios cu privire la relația ta pe care o ai cu Domnul. Și Domnul să ne ajute pe fiecare. Să spunem ca și Isaia. Doamne, iată-mă. Sunt aici. Amin.